U porti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru je sinoć održana svečana duhovna akademija posvećena novosagrađenom prvom hramu Svetog Petra II. Tajnovica Lovćenskog. Otvarajući skup, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, je rekao da je rušenje crkve na Lovćenu početkom 70. godina 20. vijeka vapijući grije protiv Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica i protiv Svetog Petra Cetinskog. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je posebno pozdravio Ćazima Mahmudbegovića iz Pariza, sina pokojnog Isa Mahmutovića, koji je svojevremeno jedini od radnika odbio da ruši crkvu Lovćensku Svetog Petra Cetinskog i zbog toga izgubio posao. Kazao je da je Iso Mahmutović tim postupkom tada sačuvao obraz Crne Gore.
Časni oci, draga braćo i sestre, evo zaista sletela sa Lovćena crkva Svetog Petra Cetinskog, oburdana 1972-74. godine, ali ono što je podignuto u ime Božje, ono što svjedoči istinu i pravdu, što otkriva ljudskom umu i ljudskom srcu puteve ka vječnom smislu, ka ne samo prolaznoj, nego vječnoj slobodi, to ne može biti obrudano, ne može biti uništeno, ne može biti razoreno. Vapijući grijeh protiv Petra Lovćenskoga Tajnovica, protiv Svetoga Petra Cetinskoga, u čijoj crkvi je on blagoslovio da bude pohranjen, vapijući grijeh prema Lovćenu, toj svetoj planini, vapijući grijeh prema vjeri Božjoj tvrdoj, vapijući grijeh prema Crnoj Gori i njenoj sveukupnoj istorijskoj vertikali, je bilo rušenje crkve na Lovćenu. Ovdje sa nama večeras i Ćazim Mahmutović, sin Isa Mahmutovića, koji je sedamdesetih godina bio u tom preduzeću koje je trebalo da ruši crkvu na Lovćenu. I rahmetli Iso Mahmutović, on je rekao: ja neću rušiti ovu svetinju. Da je to moja svetinja, ja bih poginuo za nju, ali moj obraz mi ne dozvoljava da učestvujem u rušinu ove vlaške svetinje. Direktor tog preduzeća mu je rekao: Iso, pa znaš šta to znači? To znači da nećeš moći da budeš radnik u ovom preduzeću. A on je odmah odgovorio: računaj da sam već podnio ostavku na rad. I on je napustio. Treba ga danas spomenuti ovdje i zablagodariti Bogu što je njegov sin došao iz Francuske na naš poziv da primi zlatni lik postumno Isa Mahmutović zato što je na vjeri u Boga i u sudnji dan odbio da ruši crkvu svetoga Petra Cetinskoga i time sačuvao i svoj obraz i obraz Crne Gore. Evo, kažem, sletela je i ovdje ta crkva, reče malo prije naš govornik koji je otvorio ovu akademiju, da je ovo 10. Ja mislim da nije 10. nego je 15. ako nabrojimo sve one koje su podignute u slavu Božju od one prve na Prčanju već 1974. 5. podignute, a evo zajedno sa ovom svečanošću i stigla je i knjiga Hram svetoga Petra Lovćenskog tajnovica u Baru i u njoj su i slike svih tih, skoro svih, ne svih crkava koje su već nikle iz one prve. U svaku od njih je ugrađen po jedan kamen od one Lovćenske sa Ivanovih korita. Najvisočija je ona na Ključkom taboru, koji je naš otac arhimandrit Joil Bulatović podigao na 2000 metara visini. A sve su one podignute zajedno i sa ovom koja je posvećena, prva koja je posvećena Petru Lovćenskom tajnovicu, zajedno sa njom, one su priprema za vaskrsavanje crkve svetog Petra na Lovćen, za odrobljenje, vađenje iz tamnice u kojoj se nalazi Petar II. Petrović Njegoš od 1974. godine i njegov povratak u hram posvećen njegovom svetome stricu i time podizanjem zlatoga krsta na Lovćenu. A kada se to dogodi, onda Crna Gora koja se oburdala u provaliju i ide sve dublje, ona će također obnoviti se i vaskrsnuti, ona iskonska Crna Gora, ona Crna Gora svetoga Jovana Vladimira, čiji hram smo ovdje osveštali prošle godine, ona Crna Gora svetih Nemanjića, Crna Gora Baršića, Crnojevića, ovdje zajedno sa nama je večeras i knjaz Stanko Crnojević, zvani Mahmut Bušatlija, koji je poslije toliko vjekova i on se vratio svojoj postojbini i svojim precima. Ova svečanost je upravo posvećena tom temelju i tom vaskrsavanju te i takve Crne Gore, njene duše i njenoga obraza, vaskrsavanju Crne Gore svetoga Petra Cetinskoga, Petra Lovćenskoga i tajnovica, kralja i gospodara Nikole I. Petrovića. U to ime toga prvo raspeća, pa onda i vaskrsa, ja vas pozdravljam i otvaram ovu svečanu akademiju posvećenu Petru Lovćenskom tajnovicu.
Svečanu besjedu izgovorio je akademik Matija Bečković, koji je kazao da je crkva Svetog Petra Cetinskog oburdana sa lovčena krova naše otadžbine, ali da nije nestala, nego je osvitala na drugim mjestima.
Cenjeni i visoko preosvećeni mitropolite crnogorski, preosvećeni episkopi Srpske pravoslavne crkve, oci, monasi, monahinje, pesnici, vernici, visoki sabore, svoj treći vek Njegoš počinje kao sveti Petar drugi lovčenski tajnovidac, čiju prvu crkvu osvećujemo u porti sabornog hrama svetoga Vladimira u Baru. Ona je dvojnica one koju je sam podigao na lovčenu i amanetom namenio za svoju večnu kuću. Ta kuća je oburdana sa krova naše otadžbine, ali nije nestala, već je osvitala na drugim mestima, kao ona doba kad su crkve letale. Zasad ih ima 10-15, više nego Vlašića, kao da se rađaju iz svakog kamenčića zburdanog sa lovčena, kao da su četiri domaća sveca čijim likovima je bila ukrašena, kao da su se razletela na sve četiri strane i ustali da je brane. Prvu je sveti Petar Cetinski obnovio Sinovcu u Prčanju, drugu je sveti Vasilije Ostroški ozidao u Dolima u Pivi, treću je sveti Stefan Piperski izneo na Tavorski ključ kod Kolašina, a četvrta je prva koju u Baru podiže svetac svecu, sveti Jovan Vladimir Lovčenskom tajnovicu. A tamo gde su sveti Petrovići, tu je uvek i sveti Luka, i kapele u Višnjića dolu i kod manastira Kosjereva. Lovčenska prognanica našla je utočište i na Bagdali kod Kruševca, i u Bogoštici kod Krupnja, i u Đurđevom gradu kod Zvornika, i u selu Petrovići kod Šekovića. Nije čudo što neuki narod ne prestaje da veruje kako ih sve podiže lovčenski tajnovidac otkad je postao pogorelac. I da se ovo sazvežđe kreće ka vrhu lovčena, i da ćemo kad se sjate iznad onog zarobljenog groba ponovo zapevati: sad propojte visoki dečani i lijepa lavro studenice, zemlji srpskoj novo lice dajte. 172 godine je prošlo od kad je kotorski poglavar Gabriel Ivanić izvestio pretpostavljene da je Njegoš pod uticajem noćnih vizija počeo da zida crkvu na vrhu lovčena da bi privukao pažnju udaljenih naroda, kako bi se oni još bolje uverili u njegova religiozna osjećanja. 63 godine kasnije, 1913. godine, Austrija je tražila da joj se Lovćen ustupi milom, a već 1916. ga osvojila silom. Njena glasila su triumfalno javila da ni probijanje ruskog fronta, ni pad sviju ruskih tvrđava, ni potpuno uništenje vladavine Petra Karađorđevića nije nas tako zadovoljilo kao pad Lovćena. Weber je naredio mitropolitu Mitrofanu Banu da njegoševe kosti skloni s Lovćena i to noću. Kapelu će zameniti već gotov spomenik koji predstavlja genija pobede koji će se na Lovćeno osoviti za večita vremena, prekrstivši ruke na maču, na čijem je vrhu monogram cara Franje Josifa, a na drugoj strani datum 11.1.1916. godine, dan osvajanja Lovćena. Braćo i sestre, nemoguće je ne dovoditi u vezu i ne porediti Austro-Ugarsko i socijalističko rušenje kapele na Lovćenu. Ne samo zato što je vojnik one vojske koja ga je rušila 1916. umeđu vremeno postao vrhovni komandant one druge koja ga je dokrajčila 1972. godine. Razlog više za taj čin bio je što je srušenu kapelu obnovio Karađorđev i njegošev praunuk, Srbijanac po krvi, a Crnogorac po mleku, viteški kralj Aleksandar Karađorđević, s kojim se austrougarski vodnik u prvom ratu borio na Ceru i Suoboru, a posle drugog rata se kao maršal uselio u njegovu kuću. Nije bilo sile koja ga je mogla zaustaviti u osvetničkom gnevu, kamoli mitropolit crnogorski Danilo i sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uz nezapamćeni otpor najznačajnijih mislećih ljudi Jugoslavije. Taj koji je iza svega stajao smrtne kazne nikad nije potpisivao, nego samo naređivao. Tako je bilo i ovoga puta. Za razliku od onog koji je kapelu obnovio i u njoj klečao, na Lovćenu nikad nisu bili ni onaj koji je srušio, ni autor koji je mauzolej stvorio. Rušenje kapele na Lovćenu ravno je rušenju hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Ni u duhovnom životu besudne zemlje varvarskijeg čina nije bilo. Niti od kapele ima manjeg hrama, ni veće simbologije, ni verodostojnijeg svedoka tragične i raspamećene istorije. Petar Lubarda naslikao je tu neman i ovekovečio taj zločin slikom koju je nazvao Sumrak Lovćena. Kada su vladiku Petra II. Sahranjivali, ispratili su ga knjaz i knjaginja, dva arhimandrita, dva đakona i 20 sveštenika. Kažu da se pucalo iz 1000 pušaka. Kad je presahranjivan, ispraćen je bez krsta i sveće, bez sveštenika i srodnika. Bilo ih je svake fele vere i nevere, samo nije bilo njegove crkve. A kako bi se i pomešala ta crkva s onima koji su tvrdili da vladika nije vladika, da kapela nije crkva, a i da je crkva ne bi pripadala crkvi. Lako su se odlučili između male kapelice i grdosije mauzoleja, do kojeg su probili tunel da umjesto onog grudobolnog njegoša unesu drugog od 28.000 kila. Nije se ni moglo drugšije završiti vreme u kojem je njegoš ispisivan iz hrišćanstva uopšte, iz pravoslavne crkve posebno i srpske pogotovo. Nudili su mu više bogova umjesto jednog, mesto krsta nova, druga znamenja, mesto kamilavke orla, mesto crne mantije više modela u više boja. I kako je napisao Dušan Radović, podmićivali ga nudeći mu novu smrt i veći grob, i da nije mislio ono što je mislio, i da nije napisao ono što je napisao, i da je oduvek mislio ono što oni misle. Istina, gotovo svi mitropoliti na njegovoj stolici poneli su trnove vence i držani što pod paskom, što u tanici. Od dahauskog Gavrila do bezgrobnog Joanikija, od utamničenog Arsenija do kaštiganog Danila Dajkovića. Sadašnji mitropolit, ako tako smem reći, nije imao kuće, ako kućom ne zovemo onu s kamenim krovom i zemljanim podom u kojoj se kao Risto rodio, ali je kao Amfilohije napravio kuće za sve ljude, kakve Crna Gora nikad nije videla. Poput sabornog hrama u Podgorici i ovog u Baru, pa evo zidao i prvu kuću svetom Petru Lovčenskom Tajnovicu. Najoriginalniji i najdarovitiji čovek koga je srpstvo dalo, kako je Njegoša nazvala Isidora, predstavlja veliki praznik u životu srpskog naroda, kako ga je ocenio vladika Nikolaj, ali taj praznik traje do današnjeg dana i trajaće dok je srpskog roda i jezika. I nije bilo nijednog dana da nije bio na ustama svog naroda, dok je postao crveno slovo, ne samo on, nego je pocrvenelo i svako slovo koje je napisao. Bilo bi nečuveno čudo da je sve njegovo, a da nije on. Ne zna se šta ga je više proslavilo, ono što je učinio za života ili ono što su mu drugi činili posle smrti. Možda se samo tako i postaje svet u svetu u kojem ništa nije sveto. I kosti su mu gubljene i nalažene. Jedino mu nije istrulela desna ruka, ona kojom je pisao, krstio se i krštavao. Njegov narod živi od njegovih reči koje su ga posvetile, a za koje se ispostavilo da su medut neter ili ti Božje reči. Oni koji su ga progonili 7 puta, sahranjivali, klevetali i prevodili u druge vere, nacije i jezike, nisu ni znali da ispisuju njegovo žitije. I da nije bio svet, postao bi, i da nije veliki pesnik, bio bi prvi pesnik velikomučenik i žrec oltara sve svetija. Otkad je promenio svetom, nije bilo dana da se nije pojavljivao na ovom. Rođen pre 2 veka, izborio se da živi u svim vekovima. Bio je jedan, a postao svi ljudi. Rođen pre 2 veka, nije propustio ni jednu borbu, a nije bilo veće borbe za besmrtnost ni slavnije pobede nad smrću. Ta pobeda i ta borba odigravale su se i u naše dane i na naše oči. Prvi koji je osetio njegovu veličinu bio je stranac, Italijan, Nikola Tomazeo, koji nije propustio da kaže da u životu nije video lepšega čoveka. Vreme je imalo vremena da njegovo majstorsko rešeto sve prečisti i postavi na svoje mesto. Kao što ćivot njegovog strica miri zavađenu vraću, tako nijedan kamen njegove razurene grobnice neće biti kamen razdora. Svetost sinovca samo je produžena svetost strica. Kad se stric vratio sa školovanja u Rusiji, imao je 19 godina. A kad ga je nasledio, sinovac je napunio 17 godina. Stric je čitao Voltera, a sinovac Miltona. Svenarodni kult uzdigao je obojicu do kulta crkvenog. Smrt Njegoševa bila je najveći srpski poraz od Kosova, ali i novo rađanje u besmrtnosti. Heroj hrišćanstva i građanin neba vinuo se u večnost među kraljeve bez zemlje i pesnike svetitelje bez narodnosti. Mrtav, on zove da se penjemo, kaže pesnik, da slavimo duhovnu istinu, veru u večnost i više oblike postojanja. Njegovom oreolu raduju se ponajviše novoprosejani srpski svetitelji kojima je bio sveti dok su bili na zemlji. Sveti vladika Nikolaj, koji ga je prvi nazvao svetim, i sveti Justin, i svešteno mučenici crnogorsko-primorske mitropolije na čelu sa svetim Joanikijem. Čekaju ga i svete vladike Petar Zimoljić, i Sava Trlajić, i Dositej, i Platon Jovanović. Koliko vapije nebo, još više vapija srpski narod na zemlji, jer nema druge ličnosti oko koje bi se sav sadenuo, ni drugog svetitelja čije pselme zna na pamet, a njegovu sliku odavno celiva kao ikonu. Oni koji ne veruju ni u Boga ni u crkvu, još ne odustaju da odlučuju ko je svet, a ko nije. Onaj koji je na zemlji progrmeo hulom strahovitom naroda otpadnike, sa neba poziva na pomirenje i praštanje svima i svakome, a najviše onima koji nisu znali šta rade. Napisana je služba, žitije, akatistropar, molitva svetom Lovčevskom tajnovicu. Usudio bih se večeras na ovom svetom mestu i na ovaj dan da predložim da se usvoji i njegova molitva koju bismo u njegovo ime ponavljali u svim hramovima. A ona glasi: Bože dragi, koji sve upravljaš, koji sediš na presto nebeski i mogućim zažižeš pogledom sva svjetla kola u prostoru, ti koji si razvija prašinu ispod tvoga trona svjetloga i nazvaje svojim mirovima, gdje si svaki prašak oživio, nasio ga umnijem semenom, ti što knjigu držiš mirobitnu u koju su sudbe upisate malom ravu, ko velikom lafu, razvedri mi iznad gore crne, uklon od nje munje i gromove i smućeni oblak gradonosni. A da ne prepustimo ni ona posljednja dva stiha: Ma nijesu ni krivi toliko, prevari ih nevjeru na vjeru, uhvati ih u mrežu đavolju. Do godine na Lovćenu.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Kulturno-umjetničko društvo i hor Svetog Jovana Vladimira iz Bara, Ljiljana Popović i etno sastav Živa voda iz Beograda, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, barska etno grupa Darovi Svetog Jovana Vladimira, Danica Crnogorčević i narodni guslar Slavko Aleksić. Akademiji su prisustvovali njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Mihalovsko-Košicki i Češke pravoslavne crkve gospodin Georgije Nikije i prosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Istočnoamerički Irinej, Pakračko-Slavonski Jovan i Dioklijski Kirilo, direktor Kancelarije za vjere vlade Srbije Milete Radojević, gradonačelnik Bara Zoran Srzentić i druge ugledne